Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya unatusikiliza katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, leo tutakuwa na vipindi viwili, kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Ninakusihi tuwe sote tunapoanza vipindi hivi mpaka pale tutakapofika tamati. Ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana. Jina langu Habi Machilumshana. Tunapoanza tuwategee sikio Arusha Central Youth Choir. Wimbo wao mzuri unaosema Asubuhi ya Fahari.
Kila jicho
litamwona,
tujiweke
sana kwaya ya vijana Arusha Central na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa karibu katika kipindi cha Ijali Afya Yako. Sofia Alex, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordani ambacho kinapatikana hapa mkoani Morogoro katika tasnia ya saikolojia, anatuambia kuhusiana na msongo wa mawazo sehemu ya tatu. Mtegee sikio.
Dalili nyingine anaweza kuonesha kwenye usingizi. Mtu hupata mabadiliko katika usingizi, anaweza akawa analala kupitiliza au pia anaweza kukosa usingizi kabisa. Kuwa na ndoto mbaya au kusumbuliwa na mawazo usiku. Hii pia hutokea mabadiliko ya usingizi. Mara nyingi watu wengi hukosa usingizi. Na hivyo inavyotokea mtu anakosa usingizi au anakuwa analala sana. Mwingine anaweza akajiona kwamba analala sana, lakini anaweza sijua kwamba sababu ni nini. Pia mtu anapokuwa kwenye hii hali ya mawazo, tutakuja kuona hapo baadaye jinsi ambavyo mtu anaweza kutumia njia anazotumia kupunguza mawazo ambazo si sahihi. Kwa mfano, mtu anapokuwa na mabadiliko, anapopatwa na msongo wa mawazo, anaweza pia akatumia baadhi ya vikemikali au tuseme vitu ambavyo vinamuletea kukosa usingizi ili asipate usingizi. Au anaweza akatumia hivyo vitu kama namna ya kujituliza. Lakini inaweza ikawa ni vina madhara ndani yake ambavyo vinamfanya akose usingizi. Mfano, mtu anaweza akatumia kahawa kwa wingi, au anaweza akanywa hata baadhi ya pombe ambazo si sahihi, ambazo ndani yake inaweza kukuletea madhara ambayo inakufanya ukose usingizi. Kimwili, mabadiliko katika mwili. Dalili moja hapo ni kimwili, mtu huyo aliyekutana na msongo wa mawazo hubadilika kimwili. Anaweza kukutana na maumivu ya kichwa au ya mgongo au misuli, kuhisi uchovu kila wakati, matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, kuwa na msukumo wa damu au matatizo mengine ya afya, mfano kushuka kwa kinga ya mwili, mabadiliko ya kimwili. Kwa sababu huyo mtu unapokuwa na stress au msongo wa mawazo, kuna miili yetu imeundwa na tunasema hormones mbalimbali, ambapo bila kujua unakuta hizo hormones zikipungua, nyingine zinaongezeka. Kwa maumivu, unakuta ile mabadiliko ya kimwili inakufanya mwisho mtu anaumwa kichwa, atasikia misuli na muma, mgongo, haielewi mwenyewe, amekosa utulivu, kuhisi uchovu wa kila siku, matatizo ya kumengenya chakula kutokana na stresi. Mabadiliko katika tabia, kujitenga na watu au kushughulika au shughuli za kawaida. Mabadiliko ya tabia, kujitenga na watu au shughuli zisizo za kawaida. Kupoteza hamu ya kufanya mambo aliyokuwa anayapenda mwanzo. Kuwa na tabia za kuepuka majukumu. Tabia, kujitenga na watu. Kama tulivyosema kule mwanzo pia, kwamba unakuta mtu anaweza akawa anaona kwamba sababu moja hapo ni ya kijamii, kutengwa. Kwa ile anakuta mtu, dalili moja hapo anayoonesha, ataweza kufanya kujitenga na watu, ukiona kwamba kujitenga na watu, labda yeye akiwa anafikiri labda ni moja njia sahihi ya kutatua tatizo au changamoto zinazomkumba. Kwa hiyo mabadiliko ya kitabia ni kama hivyo, kwamba kujitenga na watu, kufanya shughuli kwa kupitiliza. Unaweza kawa anafanya kazi hajui kwamba kwa nini ile, lakini kumbe ni ule msongo au msukumo wa hali ya kuwa na mawazo inamsukuma. Mabadiliko ya utendaji wa kazi, kupungua kwa ufanisi au kushindwa kumudu majukumu. Kwa sababu mtu huyu anapopatwa na msongo wa mawazo, atakuwa anakosa vitu kama kusingizi, atakuwa na mambo mengi, itamletea ile hali kumfanya kwamba hata katika kazi asiwe na ufanisi mzuri. Hizo ndizo baadhi ya dalili ambazo zinamtokea mtu ambaye amepata hii hali ya kuwa na msongo wa mawazo. Ni muhimu sana kuchukua hatua za kuweza kumsaidia mtu mwenye dalili kama hizi na kuwahimiza kutafuta msaada wa kiutaalamu zaidi. Baada ya kuona hizi dalili, tunaweza pia kuona njia ambazo watu wanatumia kupunguza msongo wa mawazo. Na njia hizi tunaweza tukazigawanyisha katika sehemu kuu mbili. Sehemu ambayo ni sahihi na isiyo sahihi. Njia ambazo ni sahihi na njia isizo sahihi. Tukianza na njia ambazo si sahihi. Mara nyingi njia zisizo sahihi ni zile ambazo mara nyingi watu hutumia wakijua kwamba ni namna sahihi ya kutatua tatizo au changamoto analokutana nalo kwa wakati ule, ikiwa ni kama sehemu ya kutibu mawazo aliyokuwa nayo au kutibu tatizo ambalo linamkumba. Ingawa hizo njia zinaweza kuonekana kama suluhisho kwa haraka, lakini hizo njia hazifai. Zinaweza zikamletea mtu madhara makubwa zaidi. Unaweza kumletea madhara makubwa zaidi kwa sababu pale anapotumia ile njia kwa wakati ule itaweza kumpa unafuu au kuona kwamba yuko kwenye ulimwengu mwingine, ametatua tatizo, lakini matokeo ya hiyo njia itakuwaje? Ndio ambayo itamletea madhara makubwa zaidi kuliko kule kwa mwanzo ambapo hajafika kwenye hajatumia hizi njia. Njia ya kwanza ni matumizi ya madawa au dawa za kulevya au matumizi ya pombe. Kutumia dawa za kulevya au pombe kama njia ya kukimbia msongo wa mawazo inaweza kusababisha matatizo ya kiafya na kuleta utegemezi zaidi. Kama pale mwanzo tulivyoona kwamba mtu dalili mojawapo ni kukosa usingizi, pia anaweza akawa ameshapata huo msongo wa mawazo, amekushakutana na changamoto, sasa hivi anatumia madawa ya kulevya, pombe, ambazo zinaweza zikawa zinamletea mabadiliko katika mwili na unamletea mtu kukosa usingizi. Basi njia hizi ni mojawapo ya watu ambao wanatumia kupunguza mawazo au msongo wa mawazo, na njia hizi si sahihi. Kwa mfano, mara nyingi watu hutumia madawa ya kulevya au pombe. Ni mara ngapi ukichunguza madhara ambayo ni ya pombe, watu wangapi wamepoteza uhai wao, wamepoteza maisha kwa ajili ya kutumia pombe au kutumia madawa ya kulevya? Ni majirani wangapi ambao wamepoteza malengo makubwa kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya?
Msikilizaji, unaweza ukawa umepata swali au una changamoto. Namba zetu za mawasiliano ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu sasa katika kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa ninakukutanisha naye mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Jordan ambaye anahusika katika tasnia hii ya saikolojia, jina lake Tusekile Mwampulo. Katika sehemu ya kwanza anatuelezea kuhusiana na mtazamo hasi mahala pa kazi. Hebu mtegee sikio kwa makini.
Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, karibu tena katika kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Tunakuletea mada inayohusu kujitambua. Katika kipindi hiki utakuwa pamoja nami Sofia Alexi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan, pamoja na
Tusekile Mwampulo kutoka katika idara ya saikolojia Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan.
Asante basi mpenzi msikilizaji, Baada ya utambulisho huu tunaweza kuendelea na kipindi chetu. Katika kipindi hiki tutaona nini maana ya kujitambua. Tutaona na viashiria vya kujitambua. Pia tutaona visababishi vya mtu kuto kujitambua na namna ya kumsaidia mtu aweze kujitambua. Karibu sana, tusikilize, tuwe pamoja katika kipindi hiki maana ya kujitambua. Kwanza kabisa tuanze kwa kuelewa nini maana ya kujitambua, au tunaweza kusema pia self awareness. Kujitambua ni mchakato wa kina wa kuelewa na kutambua waziwazi mambo yanayohusu wewe kama wewe, yani mimi kama mimi, mambo yanayohusu mtu binafsi. Mchakato huo utahusiana na vitu mbalimbali kama vile mchakato wa hisia, mawazo, imani na thamani zako binafsi. Zaidi, mtu huwa na uwezo wa kutambua kuwa mimi ni nani, ninahitaji nini, ninahitaji kuwa nani na malengo yangu ni yapi. Pia kutambua mchango wangu katika mazingira niliopo yanayokuzunguka. Kujitambua ni msingi mzuri wa maendeleo ya mtu binafsi na ustawi wa kisaikolojia. Basi mpenzi msikilizaji, kama tulivyosema, ni mchakato mzima wa mtu kujitambua, kutambua hisia zake, kutambua mawazo yake, kutambua imani yake na thamani yake binafsi. Baada ya kusema kwamba ni mchakato mzima, sasa tunaweza kuangalia hivi vipengele kwamba tumesema ni mchakato wa kujitambua hisia, mawazo, imani na thamani. Tunaweza kuona hisia ni nini, mawazo ni nini, imani ni nini na thamani yako ni nini. Tunapozungumzia hisia, tunamaanisha hisia ni ile hali inayojitokeza kutokana na mambo kama vile furaha, huzuni, hofu au hasira. Hisia zinaonyesha jinsi tunavyopokea hali mbalimbali tunazokutana nazo. Hapa tunaweza kusema kwamba kama nikijua mimi ni mtu wa hasira sana au nina hasira kali, ninakuwa na furaha nyingi sana au huzuni sana au nina hofu sana, matokeo yake ni nini? Na nikishatambua matokeo hiyo, mwisho wake ni nini? Na nitatumia namna gani ili niweze kuiweka katika usawa ile hisia yangu niliyoko nayo, kwamba nina furaha sana, nina hasira sana. Je, nikiwa na hasira sana niweze kumngata mtu au nimpige mtu au nifanyaje? Hii kipindi ukishajua kwamba mimi labda nina hisia zangu ni kali sana, nina hasira sana, au nikiwa na furaha, je, nitafanya kitu kwa kupitiliza kwa ajili ile furaha nilionayo? Tutakuja kuendelea zaidi. Pengele kingine cha mawazo. Mawazo ni ule mzunguko wa fikra ndani ya akili ya mtu. Yaani ni mzunguko wa fikra ndani ya akili ya mtu. Fikra hizi zinaweza kuwa za haraka kwa muda mfupi au zinaweza pia kwa muda mrefu naendelea taratibu. Tunapozungumzia mawazo, maana yake unaweza kufikiria kitu ukachukua vitendo ndani ya muda mchache au kwa muda mrefu. Imani ni msingi ambayo mtu anayo kuhusu mambo fulani. Inaweza kujumuisha imani za kidini, maadili au mtazamo kwa ujumla, mtazamo wa maisha. Unaamini nini katika maisha yako? Je, unachoamini ni sahihi? Na je, umetumia vigezo gani kuamini? Umefuata mkumbo au umemaanisha? Tunapozungumzia mchakato wa imani ni katika ile ambayo unaamini binafsi. Thamani. Thamani ni nini? Thamani ni kanuni au maadili ambayo mtu anayo anazingatia. Ile maadili au kanuni ambayo mtu anazingatia katika maamuzi yake na maisha yake kwa ujumla. Thamani inaweza kuongoza watu katika kuchagua njia na maamuzi yanayolingana na imani zao za awali. Tunapozungumzia thamani, yale zile value ulizonazo binafsi ambazo zinakusaidia katika maamuzi ya maisha kwa ujumla. Basi baada ya kuelewa maana ya kujitambua na ule mchakato mzima ambao unahusiana katika kujitambua, tunaweza tukaendelea na kipengele kingine kipengele cha viashiria vya kujitambua na kutokujitambua. Hapa tunaweza kuangalia ni vitu vipi tukiviona kwa mtu vitaonesha kuwa mtu huyu anajitambua au anashindwa kujitambua kama yeye ni nani. Tukianza na viashiria vya kujitambua. Viashiria inavyoonyesha kwamba huyu mtu anajitambua. Mtu anayejitambua, anayejielewa kwamba mimi najua hisia zangu ni kali. Mimi ninajua nina mawazo ya haraka haraka au ninachukua muda mrefu kufanya maamuzi, ninaamini nini. Basi, naweza kwa tukazingatia hivyo vitu vifuatavyo. Mtu huyu ambaye ana uwezo mkubwa yeye mwenyewe kujitambua, anakuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia hisia zitokanazo ndani yake. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, mtu ambaye ana uwezo wa kujitambua kwamba mimi nina hisia kali sana. Kwa mfano, mtu anasema mimi nikikasirika lazima hata naweza nikaamua mtu. Anaweza nikachukua hivi, nikachukua hivi. Lakini mwingine anaweza kawa anafanya akiwa hajitambui kwamba madhara yake ni nini. Lakini mtu anayejitambua kwake ana uwezo mkubwa wa kuzuia hizo hisia zake, kwamba mimi nimeshajijua kwamba sasa hivi mimi ni mtu mwenye hasira kali na nikiwa na hasira nitafanya kitu kibaya. Kwa mtu huyo ambaye amejitambua, ni rahisi kujizuia, na mwisho wake akishajijua kwamba ana hasira kali anaweza kutumia namna nyingine akikutana na hali kama hiyo.
Basi na kukufikia hapo, msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana kwa kutega sikio. Naamini umebarikiwa na mafunzo ambayo umeyapata katika vipindi vyetu. Mimi jina langu Habi Machimshana, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Hivyo basi, ninakuacha nao Arusha Central Youth Choir na wimbo wao mzuri unaosema fanya matengenezo. Barikiwa na wimbo huu.
Jesus.